Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, kwa pamoja na Patrick tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti ya www.voaswahili.com, na vile vile kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mashirika ya kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini yaomba serikali ya DRC kuanzisha ukaguzi wa kazi ya kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO baada ya mauaji ya raia wasiokuwa na hatia kukithiri katika mji wa Beni.
Kwa upande wangu mimi ni kuchunguza ni kipi MONUSCO alipashwa kufanya wala hakifanyi, na ilipashwa kufanyika kwa namna ya evaluation.
Katika habari nyingine, wananchi wa Kenya wasubiri kwa hamu ripoti ambayo inatarajiwa kutolewa hivi leo kuhusu maridhiano baina ya Wakenya ambayo ilipendekezwa na serikali na muungano wa upinzani.
Cha muhimu ni tukue na amani. Kitu yenye tuko nayo sasa hii kama pingamizi ni kuwa hakuna upinzani.
Na mimi kama Cheboho hapa nilipo nasubiri hiyo ripoti kesho. Sitaki kuambiwa na mtu yote.
Hizo ni baadhi ya ripoti zilizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Muridhi kusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Marekani imemuita balozi wake kutoka nchini Sudani Kusini baada ya viongozi wa pande hizo mbili zilizokuwa zikipigana kukosa kukubaliana kuhusu kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Kupitia taarifa jana Jumatatu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kwamba balozi Thomas Hoshek atarejea hapa mjini Washington kwa majadiliano kuhusu jinsi ya kutathmini uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo changa zaidi duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akizungumzia suala hilo kupitia mtandao wa Twitter, alisema kwamba utawala wa Trump utashirikiana na nchi za eneo hilo la Afrika katika juhudi za kutafuta amani ya kudumu katika taifa hilo la Sudani Kusini baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano nchini humo ambavyo vilisababisha vifo vya takriban watu 400,000 na hasara kubwa. Rais Salva Kiir na hasimu wake wa kisiasa Riek Machar walitia saini makubaliano ya amani mnamo mwaka 2018 kufuatia shinikizo kali kutoka kwa Umoja wa Mataifa, Marekani na nchi jirani katika ukanda huo, na wakaahidi kwamba wangetekeleza makubaliano hayo kabla ya tarehe 12 mwezi huu wa Novemba, lakini hawakutii makubaliano hayo, kwani tarehe 17 mwezi huu wa Novemba walikubaliana kujiongezea siku zingine 100, hatua ambayo imekosolewa vikali na Marekani. Zaidi ya madaktari 60 wameiandikia barua serikali ya Uingereza na kusema kwamba mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks unaofichua siri mbalimbali anahitaji matibabu ya dharura. Madaktari hao wamesema kuwa Julian Assange ana matatizo ya akili, mfadhaiko wa mawazo na matatizo ya meno, na vile vile bega lake limeumia. Barua hiyo iliandikiwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Priti Patel. Assange anazuiliwa katika jela mjini Belmarsh nje kidogo ya mji wa London akisubiri kusikilizwa kwa kesi kuhusu iwapo atahamishiwa hapa Marekani kujibu mashtaka ya kuvujisha siri za serikali kupitia mtandao wake. Daktari Lisa Johnson wa Australia alisema kwamba kuna haja ya kufanya ukaguzi huru wa kiafya kubaini iwapo Assange yuko katika hali nzuri ya kujibu mashtaka yanayomkabili. Na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Magharibi, ECOWAS, zimepuzilia mbali madai ya kambi ya chama tawala nchini Guinea-Bissau kwamba uchaguzi wa rais wa Jumapili uligubikwa na udanganyifu. Jumuiya hiyo imeonya wale wote wanaofikiria kufanya jaribio la mapinduzi kwa madai ya kurejesha hali ya utulivu. Patrick Ndwimana anayo ripoti kamili.
ECOWAS jana imesema pamoja na madai kuwa kulikuwepo udanganyifu kwenye uchaguzi wa rais wa Jumapili, wachunguzi wake 75 hawakuona kasoro zozote kwenye vituo vya kupigia kura. Awali rais aliye madarakani Jose Mario Vaz alisema yuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi, lakini baadaye timu yake ya kampeni iliwashtumu wapinzani kununua kura na kutumia wizi kwenye sanduku za kura. Mkuu wa tume ya wachunguzi wa ECOWAS, waziri wa zamani wa Mali Sumeilu Bubei Maiga, amewahimiza wagombea wote walioshiriki uchaguzi wa Jumapili kuheshimu matokeo ya uchaguzi na taasisi za kisheria. Guinea-Bissau ina historia ya mapinduzi ya kijeshi na mauaji ya kisiasa tangu taifa hilo kupata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1972. Rais Vaz ndiye kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo kukaribia kumaliza muhula wake bila kuondolewa kwenye mapinduzi ya kijeshi katika kipindi cha miaka 25 kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2012. Mapema jana, msemaji wa tume ya uchaguzi alikanusha ripoti kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Matokeo ya uchaguzi yanasubiriwa hapo kesho.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamia ya wanawake walishiriki maandamano jana Jumatatu katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na manyanyaso na dhuluma dhidi ya wanawake. Wanawake waliobeba mabango yaliyoandikwa maneno kama mageuzi ya wanawake yanaendelea na uhuru, amani na haki, walionekana wakitembea kwenye mitaa ya jimbo la Buri, eneo ambalo lilishuhudia maandamano mengi zaidi mapema mwaka huu ya kupinga utawala wa kiongozi aliyekuwa mamlakani kwa muda mrefu, Omar al-Bashir. Wakati wa utawala wa al-Bashir, wanawake wengi walidhulumiwa kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuchapwa viboko hadharani na kupigwa faini kubwa na mahakama chini ya sheria ambayo iliibua utata. Mnamo mwaka 2014, Umoja wa Mataifa ulitenga tarehe 25 mwezi Novemba kama siku ya kupambana na visa vya unyanyasaji wa wanawake, vikiwa ni pamoja na ubakaji, vita vya nyumbani na kudhalilishwa kwa njia mbalimbali. Kumekuwa na hafla kama hizo katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote hapo jana, ikiwa ni pamoja na katika umoja au makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Na maelfu ya waandamanaji wanaounga mkono serikali ya Iran walikusanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tehran, wakishutumu Marekani na mataifa mengine ya Magharibi na Mashariki ya Kati kwamba yalichochea maandamano ya kuipinga serikali ya Rais Hassan Rouhani yaliyofanyika mwezi uliopita. Hapo jana waandamanaji wenye ghadhabu waliteketeza bendera za Marekani na Uingereza, huku wakisema kifo kwa Marekani. Wakati wa maandamano hayo, darzeni za majengo yalichomwa moto, ikiwa ni pamoja na mabenki. Waliohutubia waandamanaji hapo jana, wakiwa ni pamoja na kiongozi wa mageuzi Jenerali Hosseini Salami, walisema Marekani, Uingereza, Israeli na Saudi Arabia zilichochea maandamano hayo na kupinga ongezeko la bei ya mafuta kwa 50%. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International lilisema jana Jumatatu kwamba watu wasiopungua 143 walipoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo. Shirika hilo limelaumu serikali ya Iran kwa mauaji hayo na kusema kwamba maafisa wa usalama walitumia risasi za moto kukabiliana na waandamanaji.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko DRC kupitia Radio Dynamic na Malaika katika mji wa Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko DRC, ambapo mashirika ya kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini yanaiomba serikali ya DRC kufanya uchunguzi wa ukaguzi ili kujua kwa nini kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kinashindwa kuzuia mauaji ya raia yanayotekelezwa na waasi wa kundi la ADF katika mji wa Beni. Hayo ni baada ya wakazi wa Beni kuvamia jana afisi za MONUSCO mjini humo. Nimeongea na msemaji wa mashirika ya kiraia Mustafa Mwiti na nimeanza kwa kumuuliza msimamo wake kuhusu maandamano ya wakazi wa Beni kwenye afisi za MONUSCO.
Ninafikiria kwamba siwezi kuwapatia sheria hawa wakaaji kwenda kupambana, kuchoma ofisi ya meya wa mji na pia kwenda kupambana na maofisi za MONUSCO na kupora vitu, lakini ninafikiria kwamba kuna kazi ambayo ilipaswa kufanyika, na hii kwa upande wangu mimi ni kuchunguza ni kipi MONUSCO alipaswa kufanya wala hakifanyi, na ilipaswa kufanyika kwa namna ya evaluation ambayo ilipaswa kufanywa na serikali ambayo ilialika MONUSCO kukuja hapa nchini. Kwa sasa hivi inaenea miaka 20 sasa tangu MONUSCO yuko hapa, na ninafikiri ni lazima kulipaswa kufanyika ni kipi MONUSCO amefanya, ni kipi MONUSCO hakufanya, ni nini inabaki kufanyika kwa MONUSCO ili tuelewe ya kwamba anakuwa hapa wala anaweza kufunga mikeka yake.
Kuna watu wanasema MONUSCO mkataba ambao inao hauwaruhusu kuingia moja kwa moja kwenye mapigano na makundi ya waasi, sababu lazima wapewe idhini na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, mkataba ambao uko kwenye chapter 7. Unafikiri MONUSCO inahitaji mkataba huo wa kuingia moja kwa moja kwenye mapambano na makundi yanayovuruga usalama huko Beni na Kivu Kaskazini?
Wakati watu waliendelea kushtaki MONUSCO kutokufanya lolote, Umoja wa Mataifa umefanya hiki kikosi kilichoitwa FID na ambacho kinaungwa na Afrika ya Kusini, Tanzania, Malawi, na hawa wanajeshi ambao walihesabika kuwa karibuni 3,000 walitumwa hapa mashariki ya Kongo, na kwa sasa hivi inaripotiwa ya kwamba wanakuwa Beni sasa. Halafu hiki kikosi hakifanyi lolote, nacho kinaingia ndani ya wale wanajeshi wote walioitwa zamani wa MONUSCO, hii brigade iliyopewa manda special ya kuingia ndani ya mapambano akifanya lolote pia. Ninafikiri
Rais Felix Tshisekedi aliitisha mkutano wa dharura wa usalama, na katika maamuzi aliyoyachukua amesema ameamrisha jeshi la FRDC na wanajeshi wa MONUSCO wafanye operesheni za pamoja kupambana na hawa ADF huko Beni. Unafikiri ni hatua nzuri?
Kwa nini leo ndio isemeke hivi? Na kikosi cha MONUSCO kilikatazwa mbele na nani kwa kupambana na makaidi?
Kwa maoni yako Mustafa, hatua hii inaweza kusaidia iwapo jeshi la MONUSCO na FRDC watashirikiana kwa kupambana na ADF?
Niongojeo, ikiwa population ya Beni iko inakasirikia MONUSCO ni kwa sababu hawawaoni kusaidia kwa kupambana na hawa wanaowachinja. Ninafikiri na leo kama MONUSCO ambaye anakuwa na ndege za vita, ndege hizi zikianza kuzunguka, ambaye anakuwa na madrone, hizi drone zikianza kuonyesha mahali hawa maharamia wanajificha, sidhani ya kwamba watu wataendelea kukasirika. Ni wazo nzuri na ninafikiri ndilo linaweza kuwa suluhisho la kudumu.
Ni Mustafa Mwiti akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Goma.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, Marekani. Kundi la watu au kundi la tatu kunradi la wakimbizi zaidi ya 100 kutoka kwa vituo vya kuwashikilia wahamiaji nchini Libya limewasili nchini Rwanda. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kundi hilo la jumla ya wakimbizi 116 wakiwemo watoto wachanga waliozaliwa kwenye kambi za kuwashikilia wakimbizi huko Libya liliwasili kwenye uwanja wa ndege huko mjini Kigali na kupelekwa kwenye kituo cha muda cha Gashora ambako UNHCR inawapa msaada wa kuokoa maisha ikiwemo chakula, maji, huduma za afya, msaada wa kisaikolojia na vile vile malazi. Wengi wa wakimbizi hao ni raia wa Eritrea na wengine wachache ni kutoka Somalia, Ethiopia, Sudan na Sudan Kusini. UNHCR inasema takriban 32% ya wakimbizi hao waliowasili wako chini ya umri wa miaka 18. Wakimbizi wengine wanatarajiwa kuwasili nchini Rwanda katika wiki chache zijazo. Na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Omar Shakir amesema kwamba hatoacha kutetea haki hizo licha ya kufukuzwa kutoka nchini Israeli. Kupitia ujumbe wa Twitter, Shakir ambaye ni afisa mwandamizi wa shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch alisema jana Jumatatu kwamba yuko njiani na kwamba atatembelea nchi sita za Ulaya kuelezea msimamo wake kuhusu kile alichokiita Israeli kuendelea kudhulumu wa Palestina. Aidha, Shakir alisema atahutubia bunge la Umoja wa Ulaya kuhusu swala hilo. Serikali ya Israeli imetetea hatua ya kumfukuza afisa huyo kutokana na tuhuma kwamba anaunga mkono vuguvugu linalotetea haki za Wapalestina. Mahakama ya juu ya Israeli ilikubaliana na amri ya serikali kwamba Omar Shakir ambaye ni mkurugenzi mkazi wa shirika hilo nchini Israeli na Palestina ni lazima aondoke nchini hapo jana Jumatatu. Israeli pia imewanyima hati za kuingia nchini watu wengine mashuhuri wanaosemekana kuunga mkono vuguvugu hilo wakiwemo wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa. Vyanzo vya habari vinaeleza kwamba hii ni mara ya kwanza kwa afisa wa Human Rights Watch aliye ndani ya nchi kuamriwa kuondoka.
Matangazo haya Kumekucha Afrika endelea kufikia kutoka studio zetu hapa Washington DC. Yanasikika pia vema kupitia mitambo yetu ya FM huko mjini Kigali 104.3 FM. Tuendelee kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari. Kwa kukabiliana na vitendo vya kuyumbisha usalama mjini Bujumbura, meya wa jiji la Bujumbura Fredy Mbonimpa ametangaza hatua muhimu, ikiwa ni pamoja na kuzipangia baa za kuuza vinywaji vya pombe saa maalum za kuendesha biashara hiyo. Hatua hizo zimechukuliwa na upinzani kama ishara inayomaanisha kuwa hali ya usalama inaelekea kuwa mbaya zaidi, ikisalia miezi sita uitisho wa uchaguzi mkuu nchini Burundi. Kwa maelezo zaidi na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney hichu Burundi.
Katika mkutano na viongozi wa mitaa pamoja na viongozi wa vituo vya polisi katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, meya wa jiji la Bujumbura Bwana Fredy Mbonimpa amekiri kuwa wakati kisalia miezi sita pekee uandaliwe uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 nchini Burundi, ni lazima hatua maridhawa zichukuliwe ili usalama uimarishwe ipasavyo. Miongoni mwa hatua zilizopangwa ni pamoja na kuunda kamati maalum za kiusalama zitakazojumuisha wajumbe wa vikosi vya usalama, maafisa wa vyombo vya sheria, viongozi wa utawala pamoja na raia wa kawaida. Wakazi wote wa mji wa Bujumbura wametakiwa kuorodhesha na kuwatambulisha kwa viongozi wa mitaa wageni wao, vinginevyo watachukuliwa kama wahalifu wanaonia kuumbisha usalama. Hatua nyingine ilichukuliwa na meya wa jiji la Bujumbura Bwana Fredy Mbonimpa ni kuwa vilabu vya kuuza vinywaji vya pombe vitaruhusiwa pekee kuendesha biashara hiyo kuanzia saa 11 za jioni hadi saa 3 za usiku siku za kawaida za kazi, na siku za mwisho wa wiki baa za pombe zitafunguliwa saa 7 za mchana hadi saa 3 za usiku. Kwa upande wake Bwana Jeremy Minani, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha RDB, ameonya kuwa hatua hizo za meya wa jiji la Bujumbura zinamaanisha kuwa hali ya usalama inalegalega nchini Burundi, kwa madai kuwa hatua kama hizo zinachukuliwa kwa kawaida katika nchi ambazo zinahofia kukabiliwa na vita isiyokuwa na kifani. Halikadhalika mpinzani huyo wa utawala wa Burundi bwana Jeremy Minani ameitaka serikali kuketi kwenye meza moja majadiliano pamoja na wapinzani wote wakiwemo na viongozi wa makundi ya wapiganaji wenye silaha waliojinasibu siku zilizopita kuwa walianzisha vita dhidi ya serikali ya Burundi inayoongozwa na chama cha CNDD-FDD. Itafahamika kuwa hatua ya kuimarisha usalama kote nchini Burundi zimekuwa zikichukuliwa siku chache baada ya kituo cha kijeshi cha tarafani Mabayi mkoani Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi kushambuliwa na kundi la wapiganaji wenye silaha na kusababisha vifo vya wanajeshi wanane kama ilivyohakikishwa na jeshi la Burundi. Wakati huo serikali ya Burundi ilishtumu serikali ya Rwanda kuwa wapiganaji walioendesha shambulio hilo ndani ya ardhi ya Burundi walitokea nchini Rwanda, shutuma ambazo zilikanushwa katukatu na kutupiliwa mbali na serikali ya mjini Kigali. Zama Rivianne, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuwakumbushe pia wasikilizaji wetu huko Tanzania kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma pia. Sasa tuelekee huko Kenya, ambapo Wakenya wanasubiri kwa mkubwa ripoti maalum ya jopo lilobuniwa kwa pamoja na serikali na muungano wa upinzani kuhusu maridhiano ya utangamano baina ya Wakenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga kukubaliana kuweka kando tofauti zao za kisiasa. Mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Tulisema hakutakuwa na uchaguzi tarehe 26 Oktoba.
Uchaguzi uandaliwe, sisi hatuna sharti nyingine, ni hiyo tu.
Mgogoro wa kisiasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga ulianza miaka ya nyuma, hata kabla ya Uhuru kuchaguliwa rais mapema mwaka 2013. Walitokea vyama tofauti vya kisiasa. Mgogoro huu ulizidi vipindi viwili vya uchaguzi, ambapo tume ya uchaguzi ilimtangaza Uhuru Kenyatta kuwa mshindi wa urais kukumbwaga Raila Odinga mwaka 2013 na pia mwaka 2017. Matokeo yalipingwa na upinzani na hata kukataa agizo la mahakama kurudia uchaguzi wa urais.
Si hii ni njia tu ya kukimbia uchaguzi ndio aweze apate serikali ya nusu mkate kwa sababu asema hakuna uchaguzi? Si Kenya ni demokrasia jameni?
Kinara wa upinzani Raila Odinga alisimama kidete akiongoza wafuasi wa muungano wa NASA.
Mahakama ilisema ati uchaguzi ifanyike kulingana na katiba na sheria ya Kenya. Sasa badala ya wao kufanya hayo, watu wanabadilisha sheria.
Hawa viongozi wa siasa, kama hakuna kuelewana, hata maombi pia hatasaidia. Inabidi wale viongozi wenyewe ndio wataponya nchi.
Kauli hii ya wananchi ilitolewa kwa kuona nchi ikianza machafuko. Mwishoni mwa mwaka 2017, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa tayari ameapishwa kwa hatamu ya pili. Uhasama ulienea bayana hata kwa raia wafuasi wa vyama vya kisiasa.
Leader wetu wa NASA bwana Amolo Raila Odinga inafaa apishwe, na sijui kwa nini serikali ama Jubilee inababaika yeye kuapishwa. Wanaweka mapolisi chungu nzima, mimi sielewi serikali.
Kulingana na katiba, hakuna nchi inaweza kuapisha watu wawili. Yule jaji mkuu aliyemwapisha Rais Uhuru Muigai Kenyatta hana uwezo tena wa kuapisha mtu mwingine.
Mapema mwaka uliopita 2018 ndipo wanasiasa wakuu Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta walipokutana na kusalimiana, hali iliyotuliza joto la kisiasa nchini. Waliteua jopo lililojumuisha viongozi wa pande zote mbili, wale wa chama tawala Jubilee na wale wa upinzani. Jopo ambalo lilizunguka kaunti zote nchini kuchukua maoni ya wananchi. Hii ni kuhusiana na maridhiano ya kisiasa na mustakabali wa maisha ya Wakenya. Haijakuwa rahisi.
Cha muhimu ni tukue na amani. Kitu yenye tuko nayo sasa hii kama pingamizi ni kuwa hakuna upinzani. Kitu tu kikishapitishwa na government ni hivyo.
Na mimi kama Chebo hapa nilipo nasubiri ripoti kesho. Sitaki kuambiwa na mtu yote.
Jumanne hii ripoti kamili ya jopo hilo itatolewa kwa Rais Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Wakati Kamerun inajiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa na wabunge, vijana wameandaa maandamano kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati dhidi ya viongozi wazee. Vijana wa Kamerun wamekuwa wakivuruga mikutano wakidai kuwa na sauti zaidi katika siasa na kwa viongozi wazee kujiuzulu. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanaharakati vijana kutoka chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, wanaimba na kupaza sauti kwamba hawataki tena kuwakilishwa na wanasiasa wazee. Kundi lenye takriban vijana 400 waliweka vizuizi na waliandamana Jumapili hadi ujirani wa Vombi katika mji mkuu wa Cameroon. Aristide Ombwa mwenye miaka 27 ni mwanachama wa CPDM tawi la vijana.
Wanatulazimisha viongozi wazee wenye umri wa miaka 81. Hao hao walioanza kuhudumu mwaka 1995 bado wapo madarakani, wapo kwenye manispa hadi leo. Nafasi ya vijana iko wapi? Hawatujali, watu wanaathirika.
Mamia ya vijana wa Kamerun wamekuwa wakiandamana katika takriban miji 23 kote nchini dhidi ya wanasiasa wazee wanaotaka kuwania uongozi kwenye uchaguzi ujao wa serikali za mitaa na wabunge unaotarajiwa kufanyika Februari. Katika mji wa Sang Melima, kundi moja la vijana wenye hasira walivamia sherehe za kuapishwa za chama tawala. Katika mapambano takriban watu 7 walijeruhiwa. Wakati katika mji wa Tokombere, vijana walivuruga mkutano ambao walisema ulikuwa unataka kumweka mbunge Kavaye Yegure Jibril mwenye umri wa miaka 81 kugombea katika uchaguzi wa jimbo hilo. Jibril amekuwa mbunge kwa miaka 47 na spika kwenye bunge la Kamerun kwa miaka 27. Ibrahim Baskuda mwenye miaka 33 anasema wazee hawana tena nafasi ya kuwakilisha maoni ya vijana. Lakini sio tu wanasiasa wazee ambao wanalengwa na vijana wa Kamerun wenye hasira. Katika mji wa Ebeda, vijana wa Kamerun walimfurumusha mbunge Epondo Fouda Sesile mwenye miaka 62 baada ya kutangaza mipango ya kuwania tena nafasi hiyo baada ya kuhudumu kwa miaka 15. Bernardo Fongang ni ofisa mwandamizi wa chama tawala na mshauri wa karibu wa mwenyekiti wa chama hicho cha CPDM na rais wa Cameroon Paul Biya. Anasema baada ya maandamano ya wikendi, Biya ametoa mwongozo mpya kwa wagombea katika chama. Anasema Biya ametoa maelekezo kwamba vijana wafuasi wa chama hicho wana fursa ya kuwania kiti cha ubunge kwa mtu yeyote aliyepo madarakani kwa miaka 25. Hivyo basi vijana wanapewa kipaumbele. Biya mwenyewe ana miaka 87, ni kiongozi mkongwe barani Afrika, amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo 4.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa yako hiyo, na sasa namkaribisha BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani imemuita balozi wake kutoka nchini Sudani Kusini baada ya viongozi wa pande mbili zilizokuwa zikipigana kukosa kukubaliana kuhusu kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Zaidi ya madaktari 60 wameiandikia barua serikali ya Uingereza na kusema kwamba mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks unaofichua siri mbalimbali anahitaji matibabu ya dharura. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Magharibi, ECOWAS, zimepuuzilia mbali madai ya kambi ya chama tawala nchini Guinea-Bissau kwamba uchaguzi wa rais wa Jumapili uligubikwa na udanganyifu. Mamia ya wanawake walishiriki maandamano jana Jumatatu katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na manyanyaso na dhuluma dhidi ya wanawake. Na maelfu ya waandamanaji wanaunga mkono serikali ya Iran walikusanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Tehran, wakishutumu Marekani na mataifa mengine ya Magharibi kwamba yamechochea maandamano ya kupinga serikali ya Rais Hassan Rouhani.
Mwisho kabisa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, kwa niaba waliofanikisha matangazo haya akiwemo msimamizi mwelekezi wetu studio Diodo Netubairo, Kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na BMJ Muridhi tunakuwageni kwa pamoja tukiwatakia siku njema.